Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Transparency International Türkmenistandaky paraxorlyň derejesiniň tebit boýunça iň ýokurdygyny aýdýar. Ozal kutsuk Türkmenistanda ise yerleşip bilmeýändigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rus resmiýetleri Venesuelanyň häkimet başynda galmakçy bolan prezidenti Nicolas Maduro'nu golda jokdyklaryny söz berdiler. Şeýlede Amerikanyň Venesuelanyň döwlet elçiligindäki kampaniýasyna garşy sanksiýalary girizmegini tanqidlediler. Daşaryşlar ministri Sergey Lavrov, Amerikanyň oppozisiýa lideri Juan Guaido'nu Venesuelanyň geçici prezidenti diýip ikrar etmegi bilen rejimiň bi-kanun ýagdaýda çalsyrylmagy üçin esas döredendigini öňe sürüp, Washington'u tanqidlady. Lavrov, Maduro'nun hükümetinin goldama üçin anın qaysi çärlerin görüljekdigi barada hiç tat aytmady. Bu ağırlıkta Prezident Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'dan Amerika'nın harvalarının Venezuela'daki krizisi qoşulun yağdayında Rus harvalarının hem ol yeri uğradılıp uğradılmacaktığı varada sorulundu, ol muna cogap vermekten saklandı. NATO'nun yol başlısı ve Pentagon'un başlığının vezipesini yerine yetiricisi Uğan Talıvan bilen alınıp barlayan gepleşiklerde öňe gidişliklerin kazanılmagyny oňaýly garşyladylar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in ve gorunmak sekretarın vezipesini yerine yetiricisi Patrick Shanahan'ın beýanatlarından öň Amerika'nın Uğanistan boyunca yürüti vekili hem Talıvan bilen Doha'daki geçirilen gepleşiklerin neticelerini gowy baha berip çykyş etdi. Doha'daki duşsuk odolkular bilen deňeşdirilende has gowy geçdi. Gepleşikleriň dowamında biz möhüm meseleler boýunça öňe gidişlikleri gazandyk. Şeýlede beýleki käbir möhüm ýagdaýlar boýunça prinsipial ylalaşyga gelmegi basardyk diýip Zalmay Halilzat kabulda çykyş etdi. Biziň üstünlük gazandyk diýip bilmegimiz üçin ýene-de köp işler edilmeli. Emma şu sapar ilkinji gezek biz möhüm öňe gidişligi gazanandygymyzy aýdyp bileris diýip Halilzat sözüne goşdy. Transparency International gurumasy gündogor Europa we Merkez Aziýa tebitlerinde jemgyýetçilik buýdugyndaky paraxorlygyň girimini kemeltmek ugrunda öňe gidişliligiň gazanylmandygyny aýdyp, munyň netijesinde regiondaky demokratiýa hup awanyandygyny hem duýdurdy. Düýbe Berlinde ýerleşen gurumanyň ýyllyk çap edýän hasabatynda Türkmenistana gündogor Europa we Merkez Aziýa tebitindäki döwletleriň arasynda iň pes baha berildi. Ol tin berilen 180 ýurdun arasynda 161-nji orunda yerleştirilip, oňa 20 bal berildi. Sen berilen ýurtda paraxorlygyň derejesi näçe ýukary bolsa, oňa berilen bal hem degişlilikde pes bolýar. Hasabatdaky iň ýukary 88 bal Daniýa berildi. Özbekistan maýla galpyklarynda aýplanýan şahsyýeti goňşy Gazagystana ekstraditsiýa etdi. Gazagystanyň baş prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Artur Trofimow 2005-2009-njy ýyllar aralygynda Gazak BTA bankyndan uly mukdarda pullary ogurlamakda we beýleki maýla galpyklarynda aýplanýar. Raýatlygy aýdyňlaşdyrylmadyk Trofimow gurumçylykly jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýolbaşçylyk etmekde hem aýplanýar. BTA bankynyň ýolbaşçysy Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayevyň ýeti tanqidçylarynyň biri Muhtar Ablyazow bolup Ol yurtdan gaçyp çykyp häzir Fransiýada ýaşaýar. 2017-nji ýylda Gazak suwda Ablyazow we Malle galplyklarynda özüpi ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanmakda we jenaýatçylykly toporuny döretmekde aýplap, gaýwany 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edipdi. Kosova'nın premier ministri Serve bilen gatnaşıkları gowulandyrmak urundaky soňky ylalaşygyň üstünde islemek maksady bilen halkara konferensiýany geçirmegi teklip etdi. Ramus Haradinaj Facebook sahypasynda çap edilen hatda degişli teklibiň Amerika, Fransa, Germaniýa, Italiýa we Britaniýa ýolundygyny mälim etdi. Haradinaj hatynda ylalaşygyň netijesinde Kosova'nın serb önümlerine garşy girden tariflarynyň destini aradan aýrylacakdy ne aýtdy. Emma ol dokumentde serhit ara çäklerinin üýtgedilmegi ýaly ýagdaýlaryň göz öňünde tutulmajakdygyny, sebäbi munyň Balkanlardaky köni düşmançylygy gaýtadan öwjükdirip biljekdigini duýdurdy.